Nsellmilkom u nilqakom għal din is-sensiela żmien l-Ingliżi. Din is-sensiela hija msawra fuq it-tielet volum ta' storja, Storja ta' Malta żmien l-Ingliżi, miktuba mill-Professur Henry Frendo. Il-Professur Frendo ser ikun magħna matul din is-sensiela biex flimkien nistħarġu is-seklu 19, seklu li kien determinanti ħafna fl-iżvilupp ta' pajjiżna, li darba kien kolonja imma llum membru fl-Unjoni Ewropea. Din huwa l-programm numru 17 u għadwar dan ifisser tmiem ta' din is-sensiela ta' nażmi l-Ingliżi, kif tafu din hija sensiela li bbażajniha fuq il-ktieb tal-Prof. Henry Frendo, Storja ta' Malta, li kien ħanajdu hekk kontinwazzjoni ma' dak tal-Professur Andrew Vella, żmien l-Ingliżi is-seklu 19. Wara dal-ktieb imbagħad anke ser ikun hemm volum ieħor, però dwar dak nitkellmu fi tmiem tal-programm tagħna. Prof, tmiem tiegħek ilu ħallejna ħanajdu hekk il-Fortunat Mizzi li jirtira mix-xena tal-politika f'Malta llum ħanipprovaw anke niġbru dawn it-truf kollha u anki intemmu s-sensiela tagħna. Xtaqt insemmi anke f'dan il-kuntest figura ieħor f'Malta il-kanonku Inazju Panzavecchia.
Mizzi ma jirtirax għal kollox, hija editur tal-Malta u meta tinqal għall-kwissjoni politika reliġjuża dwar iż-żuġijiet imħalta jerġa' jitfaċċa fl-1891 u wara meta mbagħad jirtira Savona fl-1898. Mizzi jaċċetta li jerġa' joħroġ huwa għaliex Savona kien qed sar il-kap tal-Oppożizzjoni mbagħad fl-assenza ta' Mizzi. Anki jekk ma tantx kellu l-maġġoranza ta' membri eletti, ma dejjem kellu dawk l-erba' ħamsa kultant sitta sodi miegħu. Qed nitkellmu issa fuq Kostituzzjoni sewwa fejn filwaqt li qabel kull ma kellek membri eletti kellek 8, issa għandek 14 minn 20 li huma eletti, ġifieri situazzjoni differenti, meta għandek 5-6 minn 14, mhux maġġoranza imma kompatta insomma. U apparti minn Strickland kien jiġib ħafna voti Savona kien jiġib ħafna voti personali, jitla minn żewġ istretti jiġib ħafna voti, jiġifieri kien hemm l-element ta' kull ta' personalità, ta' personality politics qawwi f'Savona. Għalhekk u meta jitla' fl-1898, Mizzi speċi jerġa' jidħolu u jimla dak il-vojt. Mizzi ħalla vojt meta tella vojt kbir. U Savona wkoll si ċertu punt ħalla vojt meta tagħlaqu fl-1898. Dawn huma figuri ċentrali anke jekk alternaw u anke jekk kultant huma f'oppożizzjoni, kultant ukoll jagħmlu front komuni meta jkun hemm kwistjonijiet. Fl-1891 pereżempju hemm dik il-famuża xena li niddiskrivi fejn jitilgħu fuq il-park jieħdu bdej xurxin fuq il-park fuq il-fosos Savona u Mizzi ġifieri mbagħad jerġgħu jinfirdu. U ta' Panzavecchia xi ħaġa hekk ukoll għaliex fl-1895 sowa jiġifieri waqt il-kwestjoni ta' żwiġijiet imħalta. Hemmhekk jidħol fi xena il-kanonku Inazju Panzavecchia. U dana effettivament jagħmel speċi ta' alleanza ma' Savona kontra żwiġijiet imħalta, ġifieri favur il-politika tal-isqof Paċ kontra żwiġijiet imħalta. Sa dattan naturalment Savona kien reġa' beda l-public opinion meta telaq minn direttur tal-edukazzjoni. Firri kellu anki l-organu tiegħu u blogu kol gazzetti oħrajn. Hemm diversi assoċjazzjonijiet, iktar waħda importanti probabbli hija dak li tibda tissejjaħ bħala l-Partit Popolari, Panzavecchia, li fih kien hemm Savona wkoll, għandek l-Assoċjazzjoni Politika Maltese li kien imexxija Mizzi, Panzavecchia, Xeber Ras, dik fl-1899. Francesco Azzopardi li jerġa' jibda identifika ruħu mal-Partit Nazzjonali, hawnhekk għandek perjodu daqsxejn ta' alternanzi u tibdil diffiċli, ġifieri l-assenza ta' Mizzi ċertament mill-Kunsill ċertament tinħass. Però il-kwistjoni ta' żwiġijiet imħalta terġa' minn banda timmobilizza lill-poplu u tidentifika aspett fejn għaf reliġjuż ma' dak ċivili fil-ħajja pubblika.
Prof, naħseb xi ħaġa oħra wkoll interessanti din ħabta ngħidu hekk hija l-preżenza ta' Gerald Strickland li aħna semmejna wkoll fil-programm ieħor, fejn nista' ngħidu li da fl-età żgħir nista' ngħidu ta' 27 sena jilħaq anki s-segretarju prinċipali tal-gvern. Mizzi xef li kien kiseb il-kunsens ta' Fortunat Mizzi.
Jekk ħanibqa' fuq il-persuni, Strickland b'dubju huwa persuna importantissima. sal fis-seklu 19 għaliex Strickland l-ewwel ħaġa joħroġ mal-Nazzjonalisti fl-86 joħroġ ġifieri taħt il-bandiera ta' Fortunato Mizzi għall-elezzjoni. Però mbagħad wara ftit jaqliba lill-Mizzi u jaqsam il-Kamra u jmur man-naħa tar-reġim koloniali u jsir is-segretarju prinċipali tal-Gvern, ġifieri l-istess ħaġa kif kien għamel Savona. Meta wieħed li mhux ħajħu pożizzjoni gubernativa mbagħad aċċetta li jkun direttur ta' edukazzjoni u rettur ta' università fi qatt ma kien rifess qabel. U kif kien għamel Dingli qabel, ser Adriano Dingli, li telab bħala deputat minn Għawdex u mbagħad l-ewwel ċans li kellu sar l-avukat tal-Kuruna u wieħed mill-iktar pilastri importanti għall-gvern koloniali. U Strickland fil-fatt sar bħala segretarju, l-ewwel assistent segretarju mbagħad segretarju prinċipali, il-factotum, il-chief secretary amministrativ eżekuttiv tal-gvern li kellu vantaġġ f'ċertu sens fuq l-Ingliżi li kien jaf iżjed il-Maltin u kien nofsu Malti ħabba li ommu kienet Maltija u kien jaf il-Malta sew. U allura kien Ingliż għall-Ingliżi Malti għall-Maltin u lill-Maltin jgħidilhom li huwa kellu iżjed poter għax seta' speċi kellu l-kuntatti mal-Ingliżi u l-Ingliżi jgħidilhom bil-maqlub li huwa kellu kien tajjeb għaliex kien jaf il-Maltin u kien nofsu Malti allura speċi seta' imexxi f'kolonja Ingliża kien tajjeb biex imexxi.
Il-verità fejn kienet?
Il-verità kienet li Strickland kien daċċej skizofreniku fis-sens li kien iktar Ingliż minn li kien Malti, però kien ukoll Malti fl-atteġġament tiegħu, fil-fare tiegħu, kien iffissat li t-Ingliżizza lill-Maltin iżjed milli qatt għamel Savona, kellu din l-idea li l-Maltin għandhom isiru Ingliżi biex nikkwotah fl-ilsin fil-ħsieb u fil-fatt. Fl-ilsin fil-ħsieb u fil-fatt. Ma nafx kif. Kellu din l-idea li anki ż-żewġu kien jista' jkun ma' Ingliżi u ma' Anglosassoni biex jitħallat id-demm. Kien kompletament oppost għal kompromess nazzjonalista li jiġu malma kemm l-Ingliżi kif ukoll l-Italjan, dak li kienu jgħidulu l-pari passu, u li naturalment li jiġu mallem l-Ingliż, l-Ingliż u l-Malti għall-Ingliż, u dik kien xi ħaġa li kien proprju iffissat fuq Strickland. Xejn inqas milli kienu fissati nazzjonisti fuq it-Taljan, Strickland bla dubju kien iffissat fuq l-Ingliż. U daġab ħafna diżgwit għaliex ma rridx jagħmel kompromess ta' xejn. Il-pari passu kien kompromess. Li jiġu malma tnejn indaqs speċi. U da ovvjament ma rridux li tieqret l-Italjan kompletament kif fil-fatt biż-żmien għamel. Anki minħabba ċirkostanzi oħrajn naturalment għax imbagħad fis-seklu 20 qed nitkellmu. U l-oppożizzjoni għal Strickland bdiet tikber minn Savona ma kienx jista' lih. Mizzi kien iddiżappuntat immens meta ra l Strickland għamel bħal Savona qablu. Ħareġ miegħu u mbagħad dal-kontri jaħu mar mal-gvern. Tista' timmaġna reazzjoni ta' Mizzi tista' taqbel jew ma taqbilx miegħu, Mizzi kien bidem ta' integrità, bidem dritt, bidem ta' prinċipju li ma kienx se jinxtara jew se jmolla b'dan il-mod. U allura kien diżappunt kbir għal Mizzi meta ra l Strickland li kif kien ħareġ miegħu fl-86. Mbagħad mal-ewwel ċans li kellu taħt il-Kostituzzjoni l-ġdida miksuba minnhom sar is-segretarju prinċipali tal-gvern u beda jaġixxi anki b'mod awtoritarju ħafna, ġifieri irid jirrestrinġi l-poter tal-Kunsill tal-membri eletti, irid iżjed membri nominati, jintroduċi taxxi u anki metodi mingħajr konsultazzjoni kien pjuttost ġifieri kellu ħafna ideat u rid jagħmel ħafna affarijiet. Kien imperialista però, ġifieri jew kien jara l-imperu. Interessanti tara ċerti definizzjonijiet anki tan-nazzjonaliżmu bħala l-imperializmu bħala l-aqwa nazzjonaliżmu li tkun imperialista, ma tistax kien iżjed nazzjonalist minn hekk għax l-interess ta' Malta, nazzjonali ta' Malta huwa li tkun kemm jista' jkun imperialist. Ħafna ideat konfużi ta' dat tip. Ovvjament li Mizzi ma kienx japprova. Interessanti l-Partit Popolari li jibda minn 1895 fil-qudiem għaliex żena dar riallineament Savona Panzarekkja qisu jsir il-fazzjoni biex ngħid hekk ma nafx nistax nuża kelma moderata iktar forsi klerikali mill-Partit Nazzjonalista Mizzjan. U dawn il-differenzi jibqgħu jinħassu mbagħad anke fis-seklu 20 fil-fatt bejn forsi fazzjoni iżjed sekolari u fazzjoni iżjed klerikali.
Prof, interessanti wkoll bħalma semmi f'paġna 253 anke biex anke nkomplu nispjegaw ftit fil-qasir ħafna ngħidlek da żmien aħra x'ħanejdu hekk fil-politika tagħna anke Strickland fl-1891 ressa l-proposta biex jola d-dazju fuq il-qamħ.
E vivi va li strikt anche la ħafna proġetti li rrid jagħmel u allura rrid ittaxxiehom. Rrid jagħmel it-taxxi. U għalhekk tikkompli tikbar l-oppożizzjoni għalih. L-oppożizzjoni kontra t-taxxi. Naturalment dak is-sitwazzjoni ta' kolonjaliżmu allora taċċentwa l-oppożizzjoni. Fil-fatt strikt ma tantx kien diplomatiku, ma kien diplomatiku xejn da jgħidu anki skolari ġifieri mhux Maltin li jiena nikkwota f'xogħlijiet oħrajn. U kellu ħabta kif jirrabjak u jitzikak u jirvellak. Kien mridem ta' ċerta autorità li rriti jirriforma jibiddel, però kollox kif jidirru u skont il-politika ġeneralment imperjali. Anke l-Ingliżi kien ifixkilhom, kien ħawadhom għaliex kellu dil-manija li jitkellem b'ċertu mod autoritarju u jaqla ħafna polemiċi fil-vojt, fil-fatt bieċanki eventualment fis-seklu 20 u bat il-ġilet ma' l-Knisja, sa' dak kien kattoliku, estrikna. U ma' l-isqof li kien pro-Inglis, oriġinarjament, rinex li jidawru kontri u kol. Fil-istrikna duwa persuna ferm kontroversjali li ġifri għart li jitkellem fuq affittut, ġi studjata affittut.
Tamim prof, sanka niftħu ftit parentesi dwar il-kwistjoni politiko-reliġjuża bej Knisja u Stat fis-seklu 19. Ħana dejjem nitkellmu fuq kwistjoni waħda f'moħħ il-poplu x'hekk kien hemm kwistjoni politiko-reliġjuża waħda fis-snin 60 u nifhu hemm.
Allura xejn affettu, dak għax ma jafux l-istorja tagħhom in-nies għax qatt mallimilhom. Il-Knisja dejjem kienet fattur importanti f'Malta u f'kull pajjiż fejn kienet infattur importanti l-Knisja kien hemm kwistjonijiet bejn il-Knisja u l-Istat, mhux ħaġa ta' Malta. Ġifri jekk tara l-istorja tal-Awstrija, tara l-istorja tal-Messiku. Ġifri xej speċjali, Malta naturalment xkejkna u kellek situazzjoni ta' Knisja ferm konservattiva naturalment u kellek ukoll il-biża' mill-protestantiżmu, il-biża' mill-ftuħ, kellek situazzjoni iżolana, kellek ħafna taħlit ukoll, tinsiex li hekk kellek eluf ta' truppi, eluf ta' gwarniġġjon ta' Baħrejn li ħafna fil-maġġoranza ma kinux kattoliċi, l-Irlandiżi kienu, fil-fatt li tal-li jsiru żwieġiet imħalta mal-Irlandiżi, dik ma kellix problema bihom il-Knisja għax kienu kattoliċi l-Irlandiżi. Il-problema mal-oħrajn. U ovvjament kienet tibża mill-żwieġiet imħalta u kienet tibża li dawn mbagħad waslu żwieġ ċivili li seta' jwassal għad-divorzju u dawnhekk kienu offerijiet li l-Knisja Kattolika f'Malta dejjem opponiet bil-qawwa kollha, bil-qilla kollha. Kif fil-fatt naraw għat għamil f'dan iż-żmien sa kemm dam tidamet 8 snin li bej il-ġlieda ġifieri, għax l-Ingliżi kienu għadu żvantaġġati, da xiġifieri Malta possessjoni Ingliża, kolonja Ingliża u għandek daw il-restrizzjonijiet li jekk xi ħadd mhux Kattoliku qiegħed f'Malta jrid jiżolġ ma' Kattolika jew ma' Kattoliku jrid irriġi biss iżwieġ Kattoliku brobbi kull it-tfajli tilgħu Kattoliċi kif illum isir fl-Islam li jekk mara tiżwieġ ma' Musulman, tippretendi li ssir Musulman u t-tfal bil-forsi li jsiru Musulman. Kienet xi ħaġa simili di ġak iż-żmien, insomma, ma kellekx iżwieġ ċivili. Ġifieri l-liġi kanonika kienet triġi u kienet triġi fuq kollox u fuq kulħadd.
It-tneħħija tat-Taljan mill-qrati ta' Malta kif imwiegħda minn Chamberlain malajr qajmet resentiment fl-Italja. Żewġ ministri tal-esteri, ir-re Vittorio Emanuele u Iben Garibaldi, u sħaf noħrajn irrimarkaw pubblikament dwara bikritika.
Profs, allora, u kif daħal Fortunat Mizzi fija din il-kwistjoni tal-ġliet?
Fortunat Mizzi li kien għalih ma tantx daħal fija, wis ma Savona mbagħad inaqad ma' Panza Vekkja, favur il-pożizzjoni tal-isqof Pietru Paċ, li ma kienx tiżjed isqof liberali jew progressiv Malta. U saru qishom il-partit tal-Papa, ġifieri, u peress li Mizzi żamm daqsxejn lura, Paċ ħadu ħażin u prova anki pratikament ġeldu mal-Papa, u ma l-Paċ kien jaraw bħala laj, bħala kollaboratur, bħala dak li ħappost l-isqof Buħaġar li kien iktar ben dispost li l-PN. U allura l-isqof Paċi d-Italja, per eżempju, darba minna me prova jiskomunika l-Malta, għedżetta l-organu tal-PN, kienet tal-demostrazzjoni fit-toroq bil-Malta fideo min-nies, insomma. U prova anki iġib il-Papa jikkondanna l-Fortunato Mizzi bħala l-għadu tal-poplu, inimiku somu. Bena kollu Mizzi żamm il-kolp, insomma. Allura kien daqsxejn reticenti li ma kienx fuq qudiem fiha di Mizzi, però laqqas li tilibqa barra minna esu xi figuranti klerikali, jew esu kellu xi ġlieda mal-isqof, jew esu kien favur żwieġiet imħalta jew żwieġ ċivili. U allura hemm momenti fejn jerġa' jidħol fix-xena, jerġa' jidħol in-ribalta, jidher anki ma' Savona, jidher ma' Panzavecchia, però il-verità hi l-element klerikali hawnhekk jieħu l-ascendent fuq dak sekolari fil-Movement Nazzjonalista u r-rabta Savona Panzavecchia tassum importanza konsiderevoli permezz tal-Partit Popolari u l-Assoċjazzjoni Politika Malteżi illi tibqa' tinħass sa snin 20 tas-seklu 20 din it-tranja tal-Partit kemm sejjaħ Popolari, kellek il-Partit Popolari allura u l-Partit Nazzjonalista. Jiena ngħid li ftit jew issa sa tarahom fl-istess qafas tal-Movement Nazzjonalista, però mill-ġdid jitfaċċaw il-fazzjonijiet, kultant isir il-Front Komuni u kultant tiġi toħroġ il-firda. Issa għandek coalition, ġifieri bħal nagħtuka sfiż minn Borċolivir, kellek il-Boffa u l-Borċolivir fl-istess coalition, fl-istess gvern, imma taf minn huma l-Boffisti u taf minn huma l-Borċoliverjani. U daw l-istess u taf minn kienu s-Savonjani u l-Panzavekjani u taf minn kienu l-Mizzjani.
Prof, fil-fatt ħanaqbess ħafna u ħammur lejn l-aħħar paġna tal-ktieb żmien l-Ingliżi, paġna 278, fejn nista' ngħidu li hemmhekk hemm editorjal storiku fil-Gazzetta Malta ta' Mizzi id-data 31 ta' Lulju 1899 għandna anke ritratt nistgħu ngħidu fejn hawnhekk għandu x'hekk nistgħu ngħidu sejħa għall-indipendenza.
Effettivament naħseb l-ewwel sejħa kbira għall-indipendenza ifimni. Hemm diversi sejħiet sottili għax meta kif għadna meta fl-1885 tajjeb misfa il-palazz, ċe fil-Pjazza San Giorgio, għandek lajta viva Malta, Malta tal-Malti, mhux tal-Ingliżi, x'inhi? Mhux sejħa l-indipendenza forsi, din iktar sfaċċata, għax dan hawnhekk qegħdin nitkellmu editorjal tal-Malta jismu assolutizmo kostituzzjonale. Tajjeb fejn fil-31 ta' Lulju tal-1899. Mizzi x'qed jgħid? L-ewwel ħaġa qed jispira ruħu mill-pożizzjoni moħuda mill-Labour World li kien l-organu tal-Movement Laburista Britanniku. Michael David, li rrid l-indipendenza l-Irlanda, ġifieri dawn huma figuri importanti ħafna fil-ment Ingliża. Meta tajt Michael David, meta tajt Labour World, l-Ingliżi jafu sew x'qed jgħid da, jafu sew li qed isemmi. U qed jitkellem favur allura Michael David li rrid l-indipendenza għall-Irlanda u dak qed aħna bħalhom, hekk iridu bħalhom. Qed jgħid illi l-Maltin kienu jħossuhom bħall-Irlandiżi, illi hu nikkwota editorjal tal-Malta nerġa' ngħid 1899. Illi bħall-Irlandiżi li tajt kemm kienu jieħdu gost meta l-gvern Ingliż jaqbad u jitlaq il-barra u jħallihom jieħdu ħsieb ħwejjiġhom. Jitlaq il-barra bag and baggage, bruħu bġismu, ġifiri. Jippakja jitlaq. Ġifiri. Fimni, mux jett jajdilom għatuna l-indipendenza, kif għamil Borċolivir f-1962, imma jett jajdilom, insomma, ejva, isma, t-tu jisilqu, silqu ta' ħaga bħal l-Irlandiżi, għandu għosek t-tilqu. Tixkupaw il-barra ġifiri.
U li kapaċi jmexxu fl-aħħar mill-aħħar.
Tjassumi naturalment li kapaċi jmexxi. Fil-fatt hemmhekk għandek il-Kostituzzjoni li tibda tqarrab lej tmim tagħha fis-sens li ma setax titħaddem għax inti mhux billi biss iġib kostituzzjoni ma titħaddim għall-Kostituzzjoni ma jridu jħalluk ħaddima wkoll. Għax hekk inti tipprova tħaddima u fit-tħaddim tagħha tibda ssib ostakoli u oppożizzjoni minn qiegħed fil-gvern u Strickland l-ewwel wieħed. Fil-fatt l-Strickland u bad kellu minn eħuħ minn Malta u bad gvernatur tal-Liber Islands fil-bidu tas-seklu 20. Dan kollu fiżmin l-Ingliżi u bad fil-volum li jmiss, naturalment fil-fatt nibda żmien fil-bini tal-Breakwater, l-ewwel kapitlu, bad it-tieni kapitlu.
Prof, se nitkellmu ftit dwar ir-raba volum jekk ngħidu hekk għalaqna wkoll dan il-kapitlu dwar l-istorja ta' Malta s-seklu 19. Mela, forsi il-kurzita, meta se naraw il-ktieb fl-idejn?
Fimni, bdejt nikdbu, għandha ħafna xogħol ta' kidba, għandha ħafna xogħol ukoll ta' radio u ta' television, apparti t-talim u r-riċerka kontinwa u domandi biex nieħu parti f'konferenzi kontinwi. Imma bdejt nikdbu iva u se nagħmel l-almu tiegħi biex fiżmien sena sentejn ikun fl-idejn. Seklu 20, ġifieri żmien l-Ingliżi konna żewġ volumi, seklu 19. u s-seklu 20. Is-seklu 20 daqs iktar diffiċli mis-seklu 19, mhux inqas. Mhux għax is-seklu 19 mhux interessanti, forsi jiżjed interessanti f'ċertu sens, imma peress li jiżjed viċin, iktar ma tqarrab lejn il-preżent. Ovvjament irid noqgħod b'seba' għajnej biex kemm jista' jkun ngħid l-affarijiet kif huma. Se jkun hemm imma joġbuħ ċerti affarijiet, speċi minn tibda tqarrab lejn żminijiet tal-lum lejn sittinijiet u sebgħinijiet. Storiku ma ħossux kondu ħafna li jitolbuħ jikteb fuq dawn il-perjodi iktar kontemporani. Ngħid għalija ma ħossniex daqshekk kondu, ġifieri. Anki għaliex ma jkollokx forsi biżjed aċċess tal-arkivi, forsi jkollok intervisti li għadhom ma sarux u li ma jistgħux isiru, nies li jibżgħu jitkellmu. Ġifieri żmien ħafna drabi jiċċara l-affarijiet, però żmien tħalleh jgħaddi mingħajr ma tieħu dak li tista' minn għandu problema wkoll, le għaliex ubgħod jibdew jintesgħu l-affarijiet, jibdew jintilfu. Għattaw, n-nisi mutu, u ma tkunx allura qed toħroġ kull ma tista' mill-passat.
Prof, naħseb kien esperiment ukoll interessanti li użajna l-Malti, forsi klew min jistaġġa, kajt imejja nammettu ma kenniex ħaġa bħal din anka miktuba bl-ilsien tagħna kellu jgħaddi daqstan żmien.
Iva, fil-fatt wieħed mill-isbaħ insomma kummentarji li saru fuq is-sera ta' żmien l-Ingliżi fuq is-seklu 19 huwa Oliver Frigieri fost l-oħrajn għax għandi pjaċir ngħid li ntlaqat għajek mis-sezzjonijiet kollha tal-istampa. Dan ngħidu bikburija ġifieri u bħajr b'ringrazzjament. Li għalmen u ġifieri aħna nazzjon, aħna poplu, vera, aħna difetti nazzkalkulat. Imma is-sens Malti hemm qiegħed, is-sens tan-nazzjoni hemm qiegħed, u l-apprezzament ta' xi ħadd li qed jipprova jkun ġust qed jipprova jarbel l-affarijiet b'mod kemm jista' jkun oġġettiv, naturalment qatt ma tista' tkun komplet, jew kompletament oġġettiv, impossibbli, inuman ma jistax iksir da. Però mxejna pass naħseb u il-fatt li qed nikteb bil-Malti mhux poeżija, mhux novella, imma storja xjenza soċjali, naħseb li innovattiva, naħseb li hemm f'dak is-sens kif qed tajt intu, jiġifieri provemela fil-bidu Fortunato Panza vekkja biċċa bil-Malti u biċċa bit-Taljan mhux b'dan mod, insomma, li qed nitkellmu fuq żmijiet ħafna differenti. Provemela Faure. L-istess, kiteb l-istoria ta' Malta għawdix, gżegħir Maltina u gżegħir taħħu, pero, insomma, mux ta' level. Naturalment, un bad beda Patrin Dream, vella u fis-snin 70, meta beda jekteb l-istoria ta' Malta, l-għol żewġ volumi tal-antikitajiet sal-medju evu, sal-żmien il-kavalleri. Mentri qed inkopri iktar il-perjodu modernu kontemporanju.
Prof, il-kotba nistgħu ngħidu ħerġin bħal pastizzi f'Malta, għandek sitwazzjoni fejn hawn min jgħidlek il-kotba ma jbigħux u fl-istess ħin jibqgħu ħerġin u din hija ħaġa tajba ovvjament. Eċ taħseb dwar it-tip ta' kotba tal-istorja li ħerġin illum?
Ħerġin xi kotba dwar l-istorja?
Il-kotba li ħerġin dwar l-istorja ta' Malta minn żminijiet allura tħossok kuntent.
Jina, f'da hawnhekk li qed nikteb ħaġa kompletament ġdida anke bħala ġenru ta' kitba fis-sens li nikteb storja ġenerali. Storja ta' kollox, storja ġenerali, mhux storja politika, mhux storja ekonomika, mhux storja kulturali, mhux storja lingwistika, kollha f'daqqa. Ġifieri qed nipprova nibni tessut, nifrex il-iżgħar ma' kullum kien mas-saqaf mal-ħajt mal-art mal-uċċuħ tal-ħitan. U tħares lejn l-aspetti kollha dik hija challenge, sfida kbira u biex tiktibha. Jekk qed titkellem fuq storja ta' personaġġ jew ta' arkitett jew ta' aspett ta' fortizza jew naturalment ħirġin uħud minnhom tajbin.
Kontent inti bil-livell?
Jiena tissorprendini Malta kif għaw daqshekk talent u daqshekk produttività u daqshekk kreatività. Jiena ftit sajlu kontrolli pereżempju. Diżappuntajt ruħ immens bin-nuqqas ta' kreativita li jidher li hemm. Min wieħed mill-kotba li sibt fil-librerija ta' Rodi hemm il-ġurnata hemm nara x'għandhom mhux m'għandhomx. Kien ta' Stephen Spiteri l-arkitettura. Kellhom imbagħad oħrajn li nkitbu bit-Taljan u bil-Franċiż imma snin ilu, ġifieri dik il-affarijiet għat-turisti. Għat-turisti aħna għandna sfortunatament anke pereżempju f'bookshops bħal dak li hemm l-airport fejn wieħed jistenna li jkun hemm rikonoxxut ċertu livell ta' kitba kif użmin l-Ingliżi. Li sfortunatament ħafna drabi ma ssibx kotba bħal pereżempju The Origins of Malti Statehood. Mhux għax ktibtu jien, imma huwa l-ewwel ktieb li juża l-arkivi dwar kif Malta saret indipendenti, għandek il-Duka ta' Edinburgh u l-George Borchardville fl-ewwel faċċata da ma jinbeħħat fl-ebda ħanut fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, imma mbagħad jinbiegħu ħafna brochures b'ħafna Union Jacks fuqhom u hekk minn dawn ngħidulhom jien tat-turisti tal-Lutzu hekk huwa żvalutar u insult lil poplu Malti li wieħed jirriduċi il-marketing ta' l-intellett Malti għal dat-tip ta' propaganda ċip turistika li forsi timbeħizjet, għax ovvjament dawn qed nitkellmu fuq libretti, foljetti, b'ħafna kuluri, b'ħafna ritratti, però naħseb li l-poplu Malti jixraqlu iktar minn hekk, mhux biss fl-airports ta' fl-iskejjel fuq kollox, għaliex naħseb li din hija l-problema fundamentali tagħna hija fl-iskejjel, innuqqas fl-iskejjel ta' tagħlim serju, studjat u li jippenetra u naħseb li bilsinna iktar milli bils noħra.
Prof, l-aħħar mistoqsija fil-qasira, kif jogħġbok il-proġetti ta' Henry Frendo għal-ġemata, xura, snin li ġejjin?
Ma naf Sergio, tant-tandi talbiet bħalissa se ta' tinirasi. Issa li kelli namel, li talbu ni namel il-biografija ta' Borgia Oliveira, għet nara second proofs tagħha bħalissa, u nispera li toħroġ, se tkun xi 400-500 paġna, insomma, illustrat ovvjament, u b'xi appendiċijiet ukoll. U l-volum li jmiss ta' s-seklu 20, daka irrit namlu, però għandha ħafna xogħol fuq Malta bejn il-gwerer, fil-fatt għandi proġett l-ewwel volum huwa pratikament lest ta' Malta bejn il-gwerer, l-ewwel volum se jkun snin 20 u t-tieni volum se jkun snin 30, se jkun studju dwar il-faċiżmu, l-kolonjalizmu u demokrazija, n-nazzjonaliżmu, l-imperializmu, kif kienu qed jaffettwaw Malta l-politika, principalment il-politika u l-kultura f'Malta bejn il-gwerer, dak xi ħaġa li meta nsib il-ħin nispera li nsib il-ħin inkompli fuq għax irid nispiċċaħ u jiġi qasu kontinwazzjoni se ċertu punt tal-Party Politics in a Fortress Colony għax dak waqaf fit-20s u xtaqt inwasslu għalmenu sal-40s għalmenu sal-eżilju sal-42. Dak proġett ieħor, imbagħad għandi proġetti oħrajn li mhux neċessarjament huma fuq Malta, ġifieri bħalissa għandek ispiċċa l-proġett tal-Università ta' Düsseldorf fuq in-norma tal-partiti politiċi fl-Ewropa. Speċjalment fuq Malta fil-Kastija, jiġifieri ma' din hija speċi ta' enċiklopedija tal-partiti politiċi Ewropej u l-normi legali u kostituzzjonali li regolaw kif il-partiti politiċi operaw. Jopperaw fis-soċjetà u anki checks and balances jeżistu fil-partiti infushom għal ċertu imġieba, ċerti possibiltajiet għal-riforma, għal-kritika interna fil-partiti, insomma li f'Malta forsi ma ċeftit neqsin. Dak huwa proġett ieħor li għandi bħalissa.
Dak kien kollox fil-programm tagħna tal-lum, nirringrazzjakom li kontu magħna, nirringrazzja wkoll il-professur Henry Frendo li qed ikompli llum minana dwar is-seklu 19. Niltaqgħu tmintim oħra. Nsemmikom.